Брати и сестри, мили приятели, темата ми тази вечер е озаглавена «Най-старата болест». Навуходоносор заболя от нея. Така четем в Даниил 4 глава от 29 до 31 стих. Края на 12-те месеца, като ходеше по царския палат в Вавилон, царят проговори, казвайки: не е ли велик той Вавилон, който аз съградих с мощната си сила за царското жилище и за славата на величието си? Думата бе още в устата на царя и глас дойде от небесата, който рече: на тебе се известява, царю Навуходоносоре, че царството премина от тебе. Тази болест се нарича гордост. Тя е най-старата и, брати и сестри и мили приятели, това е болестта, от която заболя Навуходоносор. По-късно, когато той завършва, защото цялата четвърта глава е написана от него, когато той я завършва, той обяснява, че точно от това е боледувал. Ето какво четем в Даниил 4 глава и там 37 стих. Сега аз Навуходоносор хваля, превъзнасям и славя небесния цар, защото всичко, що върши, е с вярност. И пътищата му са справедливи, а той може да смири ония, които ходят горделиво. Цар Навуходоносор не протестира срещу съдбата, която го сплетя точно в този особен момент. Той добре е разбрал защо точно така му се е случило. И той може съвършено точно да назове името на болестта си. Той казва: Господ може да смирява гордите. Той съзнаваше, че в този момент, когато е застанал на най-високия си дворец, и успял да обхване с погледа всичко, което неговите ръце са направили, и да почувства това чувство, гордост в себе си, тогава той съзнава, че това е истинското му заболяване. Това заболяване, брати и сестри, мили приятели, го направи негоден повече да управлява. А затова той трябваше да бъде изпратен на лечение. Така четем от следващите стихове, които са 32 и 33. И ще бъдеш изгонен измежду човеците, между полските животни, ще бъдеш жилището ти. И ще те хранят с трева като говедата. И 7 времена ще минат на тебе, докъдето признаеш, че Всевишният владее на царството на човеците и го дава комуто ще. В същия час това нещо се изпълни над Навуходоносора. Той бе изгонен между човеците, едеше трева като говедата и тялото му се мокреше от небесната роса, докъдето космите му пораснаха като пера на орли и ногтите му като на птици. Тук, любезни брати и сестри, ни се посочва и болницата, в която Господ лекува такова заболяване. Сигурно никак не харесва точно в такова място да бъдем лекувани, но за голямо съжаление то се оказва, че е единственото място, с което Господ може да помогне на човек. Може би още от начало си даваме сметка, защо в живота понякога трябва да преживеем толкова горчиви преживявания. Защо трябва да имаме толкова нещастна съдба. И като че ли хвърлени крайно немилостиво в едно ужасно място. Можем да кажем, че светлината на това, което четем сега, че налага се то да се използва като лечебно средство, като болница, където Господ прави последно усилие и го използва като последно средство да ни помогне да ни излекува. На този блестящ владетел, надарен с толкова много способности, сега беше пред пълен крах. Господ реши да го излекува. И точно в момента, когато се прояви заболяването му, Господ усещаше, че това заболяване сериозно напредва в него и го предупреди преди 12 месеца, Той обаче не взе никакви мерки. И сега той дойде точно, той се почувства проявата на болестта му. И Господ трябваше да вземе веднага мерки, за да го изпрати на лечение. И както тук казваме, 7 години трябваше да живее при крайно неблагоприятни условия. Да напусне човешкото общество и да живее в компанията на животни. Да се храни с такава храна, за да може да стане някакво избистрене в ума. Да може да се лекува една страшна умствена и духовна деформация. Знаете ли, че тази болест се е явила преди да бъде устроена нашата земя и преди да има един единствен човек тук? Тя е болест, която е пренесена тук на нашата земя от друго место, уважаеми присъстващи. От Библията научаваме, че тази болест за пръв път се появи на небето. И за наше голямо огорчение и може би за голяма поука, установяваме, че от нея е заболя най-прекрасното творение на Бога. Това, което ние познаваме под едно от познатите му имена е Люцифер, син на зората. Най-прекрасното творение на Бога беше първото, което заболя от тази болест. А за пръв път тогава тя се прояви в него. И затова с основание можем да кажем, че това е най-старото заболяване, познато изобщо във Вселената. Свещеното писание описва този херувим. И описанието му е в Езекиил 28 глава от 12 до 15 стих. Сине човешки, дигни плач за тирския цар и кажи му, така казва Господ Йова, ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина в Едем, ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с рад, топаз, диамант, хрисолит, оникс, еспис, сафир, антракт, смарагд и със злато. Направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херовим помазан, за да засеняваш. И аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докъдето се намери беззаконие в тебе. Интересно, че Езекиил е съвременник на Данаил. Данаил имаше възможност да види заболяването на цар Навуходоносор, а на Езекиил се показва същото заболяване, само че на Люцифер, на Сатана. Описанието, което ни се дава тук, всички чувствате, че е едно чисто човешко описание. Направено е така, защото пророка няма възможност да ни предаде какво всъщност е представлявал този херувим на небето. Тук на земята няма неща, с които можем да използваме, за да го сравним. И затова той използва най-блестящите неща, които са познати на хората, за да може отчасти да ни помогне да схванем в какво величие се е къпал този херувим. Какво съвършенство, каква красота, каква е изрядност, какъв пост. Осеняваш херувим означава един херувим, който имал правото да стои винаги в Божието присъствие. Винаги да гледа пряко Божият образ. Ето с такава привилегия бил обдарен Люцифер, или както днес го наричам и Сатана. Мили приятели, колко му е приятно, когато ние го представим така, както ни изглежда най-невероятно. Вие сте виждали, че художниците го представят като едно животно изправено на задните си крака, в ръката си държи на три нога вилица, с опашка, с рога, много отвратително същество. А свещеното писание ни казва, че ние нямаме представа колко красиво е то. Колко прекрасно е това същество. Възгордяването му е гордост, болестта му е гордост, това разбираме от Езекиил 28 глава и сега 17 стих. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята и изложих те пред царете, за да те гледат. Свещеното писание ни казва, че този херовим си надигнал сърцето. В душата му се явява гордостта, същото, което беше в Навуходоносор. Това прекрасно, голямо небесно дърво трябваше да се отсеча. Гордостта го направи негоден повече да бъде осеняващ херовим. не можеше повече да стои в Божието присъствие, не можеше да стои повече на небето. И затова, уважаеми присъстващи, невидимата брадва трябваше да влезе в действие и да бъде отсечен. Не зная защо, за моя малка изненада и учудване, че тук се използва същият израз за наказание, ако мога да кажа, или за отстраняването на Люцифер, какъвто се използва за Навуходоносор. Чуйте какво четем в Исаия 14 глава и там 12 стих. Исаия 14 глава, 12 стих. Как си паднал от небето ти, деннице, сине на зората? Как си отсечен, забелязвате ли? Как си отсечен до земята ти, който повалеше народите? Как си отсечен? За Навуходоносор той се беше сравнен с едно дърво и се каза, че се получи заповед, за да бъде отсечено от това дърво. Разликата е една и сигурно вече я почувствахте. Но когато се издаде заповед да се отсече Навуходоносор, трябваше да бъде оставено нещо в земята. Част от стеблото беше оставено в земята с здрави железен и бронзов обръч, трябваше да бъде ухванато, но остане в земята. Какво остана от Сатана на небето? Тук се казва, че едно пълно ликвидиране, пълно отсичане тази личност и изхвърляне на земята. Това е разликата, едно и също заболяване, само че различни последици. По един и същ начин се подхожда към изобщо това заболяване. Гордостта е най-тежкото духовно заболяване. Трябва да кажем, че почти нелечимо. Какво прави то? Соломон говори за заболяване, това старо и тежко заболяване в Притчи 16 глава 18 стих, където казва следното. Гордостта предшества погибелта и високоумието падението. Мили приятели, брати и сестри, когато човек започне и се подава на гордостта, започва да я подхранва в душата си, тя започва да руши всичко нормално и естествено в него. И човекът постепенно се приготвя за гибел. Малко по малко се приближава до фаталния край. Обхвани ли те веднъж гордостта? Знай, че тя те завежда в гибелта. Друг път няма. Защото тя вътрешно те износва, прави те негоден изобщо за живота. Ти изобщо където и да попаднеш, ставаш обект на нарушител на щастието, унищожаваш и ограбваш мира на хората и спокойствието. Изобщо не може да се живее с такъв човек. Или ще трябва да се излекува, или ще трябва да загине. Така че гордостта е едно такова страшно заболяване, което унищожава нашата способност, нашия капацитет да вършим добро. Още нещо. Гордият човек е далеч от истината. В Галатянам 6 глава 3 стих е представено добре едно преживяване, което можем да го приложим за гордия човек и за това, което става в гордия човек. Посланието към Галатяните, 6 глава и там 3 стих. Защото ако някой мисли себе си да е нещо, като не е нищо, той мами себе си. Гордостта ти пречи да разбереш, че ти всъщност си нищо. Започва човек да мисли, че той е нещо, когато във всъщност е нищо. И мисля, че мога да се аргументирам или илюстрирам с нулата. Ако човек е една нула, означава, че е нищо. Ако един човек е две нули, какво означава? Все пак е нищо. Ако човек е три нули, пак казваме, че е нищо. Ако обаче пред едната нула се сложи единица, какво става с това? Вече този човек има стойност и ние казваме, че това е 10. Ако пред един човек, който е 2 нули и поставиш единица, какво става с него? Става 100. Ако един човек е 3 нули и пред него се постави единица, какво става с него? Той става 1000. Значи същите тези нули веднага могат да получат стойност. Могат да бъдат много полезни, но много важно е дали те имат единица или нямат пред себе си. Какво става с гордия човек? Гордия човек забравя, че той е нулата. А единицата е Бог, която застава пред него и го прави да има стойност. Когато той се възгради, започва той да мисли, че Бог е нулата, а той какво е? Той е единицата. И аз мисля, че това е най-тежкото при гордостта. Ние започваме да губим реална представа за стойностите. И най-вече реална представа лично за мен, като личност. И така, като си нищо, опасно е и мамиш себе си, когато почваш да мислиш, че какво си. Че почваш да мислиш, че си нещо. Колко пъти си мислим, че без нас не може света. Че ние трябва да бъдем просто навсякъде. Колко пъти става това? И колко хора вече са отишли в гроба си и света продължава да съществува и продължава да се усъвършенства, да се развива, независимо, че много способни хора, които са мислили, че света не може без тях, вече са си отишли. Гордостта руши нашия капацитет за вършене на добро. Гордостта ни пречи да имаме ясно съзнание за това точно какво сме. Още имаме чувство за сигурност. Един интересен стих се намира в Еремия 49 глава. Еремия 49 глава и там 16 стих, където четем. Колкото за твоята ужасителност, гордостта на сърцето ти те е изманила. О ти, който живееш в пукнатините на Канарите, който владееш височината на хълмовите, но ако и да поставиш гнездото си на високо като орел, и оттам ще те сваля, казва Господ. Гордостта те е измамила. Ти мислиш, че си стоиш на много здраво място и че никой не може да те поклати там. Но където и да поставиш гнездото си, Господ ще те свали оттам. Ето измамността на гордостта. Тя ни кара да живеем в един нереален свят. Самите ние ставаме вече нереални. Още по-страшното, уважаеми присъстващи. Гордостта не може да възприеме истината. Мисля, че мога да посоча много примери. И най-пресният пример е този на еврейската нация. Защо не можа да възприеме истината за Христа тя? Наскоро прочетохме и то беше много важно. Когато мъдреците дойдоха в Ерусалим и казаха, звезда ни води до тук, и звездата се спря на храма, а за да видим новородения цар, те се озлобиха. Как може Господ тях да премине, да отмине, а да съобщи това нещо на едни езичници? Не може да бъде това. Не си направиха труда да проверят къде е това дете. Те знаеха още от овчарите. Овчарите бяха казали това нещо. И сега, когато научиха, че Господ си послужил с езичници, те не поискаха да разберат каква е истината. А вместо те да ги заведат, да им покажат къде е Витлеем, да не стигне това до Ирод, след това да посегне на децата. Тези хора изобщо не обърнаха никакво внимание, защото гордостта им попречи да схванат истината. И после, когато Месия започна да работи сред тях, колко демонстративно им показа, че той е Месия, не могат да го приемат. Веднъж отрекли го, не могат да се унижат повече да го приемат. Страшно нещо е гордостта. И колкото повече проучва човек, и колкото повече се занимава с нея, толкова по-ясно разбира, че това е най-страшното и най-ужасното преживяване, страдание. Най-ужасната болест. Да не можеш да приемеш истината. Колко пъти някой човек ти казва истината за теб? Ти разбираш, че той е прав. Какво правиш обаче? Реагираш и не приемаш това. Гордостта не ти позволява да кажеш, верно е, направи грешка. Оправдаваш се, воюваш, независимо, че ти ясно разбираш, че той е прав. Има право. Гордостта на теб и на мен ми пречи да приема истината такава каквато е. Затова считам, че тук става въпрос за много сериозно страдание. И то не на какво да е, не на човешкото сърце, а на човешкия дух. Гордостта създава силно желание за първенствуване. Четем в Исаия 14 глава. Тринадесети и четиринадесети стих. А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Как го тласка гордостта. Какво високо положение заема, какво повече от това иска. още по-високо. И най-тежкото, мисля, брати и сестри, гордостта те кара да воюваш с твоя благодетел. Този, който те е обсипал с блага, този, който те е създал, който се грижи за живота, ти започваш да воюваш с него. И ме ми се струва, че това е кулминацията на страданието ти. А затова гордостта е най-невъзможният грех. В Откровение 12 глава, 7 до 9 стих четем, че Сатана застава срещу този, който го е направил печат на съвършенството. Този, който го е направил осеняващ херовим. Този, който го е облякал с най-скъпоценните камъни. Този, който е давал тон на, на хоровите песни на ангелите. Този, който е бил тяхен водач. Най-прекрасното същество. Сега, уважаеми присъстващи, обявява война на своя Бог. Как може баща да се бие със син? Лесно ли е това? Мисля, че Библията е оставила малко следи, за да можем да почувстваме това. Когато Авесалом застана срещу баща си, този мъж не знае какво да прави. И каза, когато отиваха на бойното поле, какво поръча на генерала? Пощадете ме, синът ми Авесалом. Пощадете ме го. И когато разбра, че не са го пощадили, той спадна в страшна мъка. Брати и сестри, дребна, съвсем слаба илюстрация на това, което преживява Божието сърце. Да направиш най-прекрасното нещо. И вместо да получиш признание и благодарност, ти получаваш вражда и желание да бъдеш ликвидиран. Ето това е то, гордостта. Ето това е то най-старото заболяване на разумния интелигентния човек. Разумните интелигентните същества. В Откровение е записана тази борба, тази война. Откровение 12 глава, от 7 стих. И стана война на небесата. Гордостта не може да бъде премахната по друг начин. Тя неминуемо води до конфликт. Без конфликт не можеш да си разминеш с нея. И стана война на небесата. И излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Излязоха да воюват, нямаха друг изход. Трябваше да се хвани оръжието и да се започне борбата. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето, и свален биде големия змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена, свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Резултата от гордостта. Как заболява един индивид от гордост? Мили приятели, брати и сестри. Как става така, че заболяваме от това заболяване, от тази болест? Аз разбирам, че ще трябва да говорим по много-много сложен въпрос. Защото винаги, когато си мислим за нашите духовни заболявания, за греха, не можем да ни останем с впечатлението, че това е някакъв дефект, пропуск на Бога. Все пак си казваме, как така става нещо неправилно, когато всичко е правилно? Когато всичко е добре замислено, добре изпълнено, то винаги е добре. Но при разумните същества не е така, както в материята. В неразумната материя. В мъртвата материя. При живата и тоя интелигентната материя, нещата са съвсем по друг начин. Първо трябва да кажем, че Бог е против гордостта. В никакъв случай не можем да го обвиним, че Той е създал. Защото Той не я обича. Ето един от стиховете, който ни показва, че Господ не обича и че не само не обича, но Той изобщо е против гордостта. То му е отвратително това нещо. А едва ли Бог може да го създаде или да създаде някой, за да стане горд? Четем в посланието на Яков. Четвърта глава и там 6 стих. Но той дава една по-голяма благодат. Затова казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Аз разбирам, че Бог е създал всички разумни и интелигентни същества смирени, но в никакъв случай не ги е създал горди, а защото той се противи на гордостта. Когато говорим за това заболяване, не можем изобщо да виним Бога. Още нещо. Самият Той е смирен. Исус Христос дойде да представи Божието смирение и ние го срещаме на много места. В Матей 11 глава сам Христос казва следното. За себе си, като представител на небето, Матей 11 глава 29 стих. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Мили приятели, брати и сестри, това е Бог. Един смирен Бог какви деца ще създаде? Какво е нормално да създаде? Ми смирени. Първо, той е против гордостта, за него това е противно, а самият той е смирен. Интересно е само да напомня, че когато Сатана видя бебето от Назарет в Витлеемските ясли, той се смая. Никой нямаше представа какво е това. Той го е виждал в славата на небето. И сега брати и сестри го вижда като едно безпомощно бебенце, овито в скъсаните пелини на Мария и поставено в една ясла на животно. Той се слиса. Той не може да възприеме това нещо. Толкова му е чуждо. Никога не си е представил, че този Бог може толкова много да се смири. Това е Бог. В никакъв случай не можем да го виним за това заболяване. В никакъв случай. Той много добре разбира как да направи, за да бъде едно същество смирено. И сигурно, и както ясно се разбира, точно такова го е направил. Защо се заболява все пак? Една от причините е липсата на благодарност и славение на този, към когото дължиш благодарност и слава. Апостол Павел обяснява това в посланието към римляните. Един стих, който аз много обичам и много ви помага в изясняването на тези много сложни въпроси. В посланието към римляните, 1 глава, 21 стих, той казва: защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха. И последиците. Но извъртиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Защо? Когато познаха Бог, не го прославиха като Бог и не му благодариха. Това се отрази неблагоприятно върху тяхният ум и тяхната душа. Ето как се получава това заболяване. Когато не правиш това, което трябва да направиш, това, което нравствено си задължен, да славиш и да благодариш на този, който е направил всичко за теб. Този, който го е направил осеняващ кровим, който го поставил на това свято място, който му дал прекрасното облекло, който му дал всички тези неща, достояние за благодарност и слава. Не правиш ли това, тогава рисковаш да заболееш от най-тежкото и страшното, най-смъртоносното заболяване – гордостта. Брати и сестри, в нашия живот е това. Никой, както след малко ще споменем, никой не е застрахован срещу това заболяване. Не благодариш ли, не славиш ли този, на когото дължиш славата и благодарността си, естествено ще заболееш от това. Още, колкото повече ти се дава, толкова повече си в опасност. Трябва просто да бъдем бдителни. В Езекиил 28 глава 17 стих, повтарям още веднъж този стих, за да покажа, че когато човек се намира в голямо благополучие и много успява, трябва да знае, че той е в голяма опасност, смъртна опасност, да заболее от тази болест. И затова трябва да бъде особено бдителен. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. Брати и сестри, като съм малко по-силен от другите, какво почва да ми става? Физически, като съм по-силен. Става ли ми нещо? Нещо става в човека. Ами ако съм по-добре облечен от другите? Казвам и самочувствие. Какво значи това самочувствие? Верно е, че може да има много положителни неща в самочувствието, но нещо започва да ти става, че ти имаш превъзходство пред другите хора, че ти ги превъзхождаш. Почваш да изпитваш едно хубаво чувство. Когато заемаш по-отговорен пост, когато те харесват повече, когато живееш в по-хубаво жилище, когато се возиш с по-луксозна кола, какво прави всичко това с теб и с мен? Започва малко по малко да ти издига. Всичко това нещо, мили приятели, брати и сестри, са пиедестали, на които ние стъпваме. Измени ли се моя ръст? Аз съм си същия. Ако тук ми сложите 3 метров пиедестал и както сега сте ми сложили половин метър, аз не съм половин метър по-голям от вас. Аз съм съвършено като вас. Но тук на мен ми се струва, че аз съм по-голям от вас. Ако ме сложите на още по-високо, сигурно си помисля, че съм още по-голям от вас. Аз съм си същия. Където и да ме сложите, колкото и високо да ме поставите. Много опасно е обаче, когато все пак човек се изкачи на нещо по-високо от другите. Трябва да бъде особено бдителен, че има опасност да заболее от коя болест? Да заболее от гордостта. Заболееш от гордостта, тежко ти е. Стават страшни неща в твоята душа. Страшно заболяване. Така че тази вечер говорим за Люцифер, който заболя от гордостта. Там за пръв път се прояви тази болест. След това говорим за Навуходоносор, който, уважаеми присъстващи, заболя след като беше напълно благополучен. Харесвам този стих, записан в Даниил 4 глава и там 4 и 5 стих. Стихове, които не съм ги поставил на вашето внимание. Чуйте. 4 и 5 стих. Аз на Навуходоносор, като бях спокоен от дома си и благополучен в палата си, видях сън, който ме оплаши. Какво значи това спокоен и благополучен? Един цар да е. Аз, доколкото разбирам от историята, той води две много кръвополитни битки с Египет и Тир. И успява да покори Египет и Тир. Практически няма сериозни врагове. Освен това, Вавилон е бил превърнат в едно строително чудо. Всички сме чували за висящите градини, едно от чудесата на света, но всичко там е било съвършено обновено, покрито с много дворци, с много палати, с много храмове, с много канали, прекрасно направено. И сега този човек стои в дома си благополучен. И малко по малко заболяват и на страшна болест. Хваща го гордостта. Така че ние говорим това за Сатана, говорим за Навуходоносора за себе си. Може би няма да можем да направим каквото е направил Навуходоносор, но всеки от нас някъде нещо прави повече от другите и се излага на риска и опасността да заболее от тази болест. А за това се изисква бдение. Благодарност и слава на този, който ми е дал всичко това, който ме е поставил на този пиедестал, и никога да не забравя, че аз съм нависоко. И сигурно знаете, че колкото по-високо се изкачваме, какви трябва да бъдем. Толкова по-бдителни, защото опасността е по-голяма човек да падне оттам. Забелязвате ли Божия проблем? Не смея да те благослови, а защото ще заболееш. Малко повечко, направи ли те малко по-симпатичен, сигурно ще заболееш. Направи ли те малко по-силен физически, пак има опасност да заболееш. Даде ли ти малко повечко пари да успееш материално, пак има опасност да заболееш. И понякога Господ си казва, ще му дам по-малко красота, по-малко мъдрост, по-малко средства, да останеш здрав, да не заболее от тази страшна болест. Това е проблема на Твореца ни. Не може да ни благослови така, както Той иска. Както му е приятно. Как става лекуването? Радвам се, че като проучваме случай с Навуходоносор, все пак от тази болест може човек да се излекува. Колкото и тежко и страшно заболяване да е, все пак има някакво лечение. Как става лекуването? Можем да кажем, че гордостта, тази страшна болест, стара болест, е в по-лека и в по-тежка форма. Как се лекува в по-леката форма? В това е записано, лекарството е дадено в Даниил 4 глава 27 стих. Затова, царю, нека ти бъде угоден моя съвет. да напуснеш греховете си чрез вършене правда и беззаконията си чрез правене благодеяние на бедните. Негли се продължи благоденствието ти. Брати и сестри, ясно разбирам, че когато ние се стремим да живеем правдиво в този живот, то действа като лекарство върху нашата гордост. И когато посещаваме бедни и нуждаещи се хора, ние получаваме още по-силна доза оздравително лекарство. Много пъти си мисля, не може ли Бог да даде на тия бедни хора да ги нахрани без нас? Защо ни поверява като много сериозен дълг да се грижим за бедните? Що аз каза, бедните ще ги имате винаги пред вас. Не е ли възможно да реши този социален проблем? И толкова правителства са се опитвали да го решат. Господ иска да лекува мен и теб с това. Когато отидеш и видиш бедния човек, виждаш колко окаян е човека, колко нещастен е. И си мислиш, че ти си същия. Само по необясними причини не си точно ти този, теб да посещават, а просто ти посещаваш него. И колкото повече посещаваш такива хора, толкова по-ясно съзнание има за това какво си. По-ясно разбираш, че не си единица, какво си. Разбираш, че си нула. Брати и сестри, наскоро бях поканен да посетя един много известен лекар. За пръв път виждам този човек, познавах неговата съпруга и неговата дъщеря. Сега човека умираше. През смъртните си часове беше. Имах възможност да видя какво представлява един много уважаван човек, който е помогнал, както казват неговите близки, на хиляди хора. Много търсен. Сега обаче беше нищожно същество. Самият му физически вид, болестта беше отнела почти всичко от него, цялата му жизненост. Не можеше да говори, едва му се разбираше на това човек. Гледах и изпитвах мъка. И казвам си, колко съм нещастен аз. Колко нещастен мога да стана. Колко съм безсилен. Не мога да си помогна. Затова Господ иска да бъдем при тези хора. За да не забравим колко сме нещастни. И никога да не станем нещастни. А затова Той ни повелява това. И сега Даниил казва на Навуходоносор. Навуходоносоре, върви при бедните хора в твоето царство. Потърси ги тези хора, виж ги как живеят. В тяхните колиби върви. Дай им малко хляб, нахрани ги. Може би ще се излекуваш от тази болест. Бъди справедлив в твоите решения, извършването на правосъдието. Да излекуваш себе си. Те по някакъв начин ще преживеят. Ти умираш. Твоето положение е критично. По-критично от тяхното. Брати и сестри, така се лекува гордостта. Когато е в по-лека форма. Още едно средство. За него четем в Йоан 13 глава 14 стих. Ако аз, Господ и Учител, ви измих нозете, вие, и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Брати и сестри, защо Бог ни е повелил този обряд? Колко християни го махнаха от Господната вечеря? Защо го махат? Не им се причупва гордостта. А то направено точно за това. Да отидеш там и да си наведеш надолу, колкото е възможно по-надолу. Да стигнеш нозете на твоя брат. Да се причупиш до край. В теб нещо се чупи. Кое е то? Гордостта. Малко се появи и пак Господна вечеря трябва да вземеш. Някога си казал нещо лошо, трябва да отидеш да се извиняваш. И не ти е удобно това да правиш. Но трябва да отидеш. След това трябва да му измиеш нозете на този човек. Така се лекува гордостта. Не можеш ли без този обряд? Мили приятели, можеше. Но Господ знае, че трябва да се лекува гордостта. И Той го е създал като лекарство. Какво още може да ни помогне? Какво още е лекарство за гордостта? В посланието към Римляните, 12 глава и там 3 стих. Апостола казва следното. Под влиянието на Божия дух. Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден. Измежду вас, който е повиден. И тогава в църквата имало някои повидни хора. Повиден да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всеки го разпределил. Какво да правят мислите ни? Да не мислиш високо, не ги оставя да летят нагоре. Мисли скромно. Това, братко и сестро, е лекарство. И те предпазва от гордостта. Лекувате. Мисли скромно, особено ако си по-издигнат. Имаш основание да се видиш на пиедестал. Мисли по-скромно. Как се лекуват по-тежките форми? Така се лекува по-леката форма. А по-тежката? Даниил 4 глава, 33 и 34 стих. Даниил 3 глава, 4 глава, 33 и 34. В същия час това нещо се изпълни над Навуходоносора. Той бе изгонен измежду човеците, едеше трева като говедата и тялото му се мокреше от небесната роса, докъдето космите му пораснаха като пера на орли и ногтите му като на птици. И в края на тия дни аз, Навуходоносор, подигнах очите си към небесата и разумът ми се възвърна, като благослових Всевишния и похвалих и прославих онзи, който живее до века. Брати и сестри, какъв изтънчен човек е бил той? Какво е обличал? А сега косата му сплестена започнала да прилича на пера. Ногтите му на животно. Росата го мокри. Така този човек трябваше да живее 7 години. Без никаква хигиена. На чисто животинско ниво. А за да разбере, че какво е той? Нищо. Биле нещо, биле с 5 нули, с 10 нули е бил, направил велики неща, а защото отпред имало една единица. Сега единицата се махна и останаха нулите. И с нулите къде? С животните. На нивото на животните. 7 времена трябваше да минат така. А за да разбере този човек, да му се просветли ума и да разбере истината. Брати и сестри, не вярвам, че Бог се е радвал на това, което е виждал. На тази картина на Навуходоносор. Няма начин. Единствената възможност да му помогне е да го прати в точно такава болница. И за наше щастие той оздравя. Тежките форми на гордост така се лекуват. Ако и тук не помогне, няма помощ. Брати и сестри, да не се сърдим някога на много неблагоприятните обстоятелства, при които трябва да живеем. Изхвърлени някъде, като че ли никой не се грижи за нас. В много унизено положение се намираме. Много е мъчно. Нещо се лекува в мен и в теб. Не ротай. Приеми го с разбиране. Аз записах още един стих, който само ще ви цитирам. Той е във Второзаконие 8 глава, 2 и 3 стих. Там за еврейският народ казва: и аз ви смирих, като ви оставих да огладнеете в пустинята. Той ги... Роби! Могат ли да се гордеят робите? Има ли опасност за тях? Не мислим, че само за царете, за кралете. А робите бяха в опасност да се възгордеят. И затова Господ казва: прекарах ви през пустинята. Оставих ви да огладнеете, а за да ви смиря. А за това ви прекарах там. Наистински е излекуван. Господ дава голяма благодат, който се подава на това лечение. Така стана и с Навуходоносор. Завършвам 4 глава, като чета 35 стих, от който разбирам какво значи да се оздравява. Пред него всичките земни жители се считат като нищо. По волята си той действа между небесната войска и между земните жители. И никой не може да спре ръката му или да му каже: що правиш ти? Ето какво значи да си излекуван от гордостта. Всичките народи какви са? Не е Навуходоносор. Не приближените му. Всичките народи са нищо пред него. Първото нещо, което признава, излекувание. Първото нещо, което той прозира. Получава ясна представа, реална представа за стойностите. Какво съм аз, какво е той. Той е всичко, аз съм нищо. Той прави каквото си иска с небесната войска. Каквото иска си прави с земната войска. Никой не може да го спре. Този човек беше наистина оздравял. И сега какво му дари Бог? И в същото време, когато разумът ми се възвърна, възвърнаха ми се за славата на царството ми и величието и светлостта ми. Защото съветниците ми и големците ми ме търсеха, закрепих се на царството си и ми се притури превъзходно величие. И ми се притури превъзходно величие. Бог не е против това да бъдем велики, а да бъдем постъпили на здрава основа. Гордостта създава илюзията на величие, но тя ни руши. Сега аз, Навуходоносор, хваля, превъзнасям и славя небесния цар. Е, сега става както трябва. Защото всичко, що върши, е с верност и пътищата му са справедливи, а той може да смири ония, които ходят горделиво. Ето го изликувания човек. Сега хваля и славя този Бог. Признателен съм му. Всичко е верно и справедливо в неговите действия. Най-старата болест. Коя е тя? Не можа човечеството да се прибори с нея. Тя преминава от поколение на поколение. Първо беше завладяла небесните дворове, слезе долу и тук се настани между нас. И ние продължаваме да страдаме от нея. Благодарен съм, че Господ е предвидял лекарство. Господ да ни помогне да запазим смирението, а за да може истински да ни възвеличи. Един човек може да бъде истински велик само тогава, когато е стъпил върху основата на смирението. Тя е вечна основа. Тя никога не пропада. Господ да ни благослови със смирение. Амин.